Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji. Ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdi Shakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne ni Februari 13 mwaka 2018. Tutasikika moja kwa moja kupitia tovuti ya voaswahili.com na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibu sana. Katika Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti juu ya mvutano wa kisiasa huko Afrika Kusini, ambapo upinzani unamtaka uchaguzi wa mapema ikiwa Rais Zuma ataachia madaraka.
Uturuki inaitaka Marekani kuacha kuwasaidia wanamgambo wa Kikurdi wa Siria katika vita vyake dhidi ya Islamic State nchini humo.
Na mabadiliko ya hali ya hewa yanazilazimisha nchi za pembe mwa Afrika kujiandaa kwa ajili ya kipindi cha ukame cha kiangazi.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia kutoka hapa Kumekucha Afrika, Washington DC. Na kabla haya yote, kwanza Mkamiti Kibayasi anasomea taarifa habari.
Jeshi la Afrika Kusini limeanzisha uchunguzi kuhusiana na ripoti kwamba wanajeshi wake 1,000 katika kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, walioshambulia na kuwatesa wanavijiji. Taarifa ya jeshi ilisema hatua za adhabu zitachukuliwa ikiwa ripoti ambazo zinasemekana zimewasilishwa na raia ni za ukweli. Msemaji wa Umoja wa Mataifa, Stephen Dujarric, alisema jana Jumatatu kwamba ofisi za walinda amani wa Umoja wa Mataifa huko Kongo, MONUSCO, imepokea malalamiko 4 ya unyanyasaji, ikijumuisha shutuma 3 za kadhia ya ngono inayowajumuisha waathirika watu wazima. Tuhuma ya 4 inahusiana na kupigwa kwa mvulana mwenye umri wa miaka 17 huko mashariki mwa jimbo la Kasai na walinda amani hao. Dujarric anasema muathirika huyo alifikishwa mbele yao na shirika la kuhudumia watoto katika Umoja wa Mataifa, UNICEF. Aliongeza kusema kwamba Umoja wa Mataifa uliomba uchunguzi unaofanywa na Afrika Kusini ukamilike ndani ya siku 90. Wajumbe wa makundi ya upinzani yanayohudhuria mkutano huko Addis Ababa, Ethiopia, jana Jumatatu walitoka nje ya mazungumzo hayo yanayolenga kufufua mkataba wa amani wa mwaka 2015 kati ya serikali ya Sudani Kusini na vikosi vya waasi. Ushirika wa makundi 9 ulifanya mkutano na waandishi wa habari katika mji mkuu wa Ethiopia kuishutumu serikali ya Sudani Kusini kutochukulia kwa dhati mkutano wa maafisa wa juu wa kufufua mazungumzo na pia kukiuka mkataba wa karibuni wa usitishaji mapigano ambao ulitiwa saini mwezi Disemba. Msemaji wa jeshi la Sudan Kusini alikanusha shutuma hizo akisema ni waasi ndio wanaoshambulia maeneo ya serikali kote nchini humo. Mwakilishi wa makundi hayo 9 ya upinzani huko Addis Ababa, Kwaji Lasu, alisema ushirika ulikataa kuingia kwenye chumba cha mazungumzo jana Jumatatu baada ya maafisa wa Sudan Kusini kukataa kutia saini tangazo la misingi ya mazungumzo mwishoni mwa wiki iliyopita. Aliongeza kwamba wanajeshi wa serikali wameshambulia mara kwa mara vituo vya waasi katika maeneo kadhaa tangu itie saini usitishaji wa mapigano. Umoja wa Mataifa umeanzisha kampeni ya mwaka mzima kuadhimisha miaka 70 tangu kuidhinishwa kwa tangazo la kimataifa la haki za binadamu na Baraza Kuu la umoja huo Disemba 10 mwaka 1948. Waendesha kampeni hiyo wanasema tangazo hilo linafaa kabisa hii leo kama ilivyokuwa ilipoandikwa miongo 7 iliyopita. Mwenzangu Abdu Shakur Abud anakusomea ripoti hiyo hapa studio kutoka kwa Lisa Schlein wa Geneva.
Tangazo la kimataifa la haki za binadamu liliandikwa mjini Paris mwaka 1948 na kundi la mchanganyiko wa mataifa chini ya uongozi wa mke wa rais wa Marekani Eleanor Roosevelt. Tangazo lilikuwa na lengo la kuzuia kurudia tena ukiukaji wa kikatili wa haki za binadamu uliotendwa wakati wa vita vya pili vya dunia. Msemaji wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Rupert Colville akizungumza katika sherehe za kuzindua kampeni hiyo hapo jana mjini Geneva anasema ukiukaji mwingi wa haki za binadamu na matatizo yake yanatokana na kushindwa kuheshimiwa misingi yake halisi. Anasema ukichukulia mazingira ya hali ya kisiasa yaliyopo hivi sasa ni sawa na mambo yanajirudia. Ukichukulia hasa maendeleo yaliyopatikana upande wa haki za wanawake mnamo miaka 70 iliyopita, unajikuta tena hivi sasa kuna vuguvugu la #MeToo linaloathiri wanawake wenye uwezo na nafasi katika nchi zoendelea kidemokrasia na kujiuliza je, haya mambo yatatanzuliwa vipi? Hata hivyo watetezi wa haki za binadamu wanasema la muhimu ni kuendelea na vita hivi, kwani wanaamini tangazo hilo la haki za binadamu litaendelea kukumbwa na changamoto kutokana na kitisho, kwa mfano kinachotokana na mabadiliko ya hali ya hewa kama haki ya kuishi, kupata chakula, maji na makazi, au changamoto kutokana na uhuru kwenye mtandao wa internet.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Baraza la Seneti la Marekani lilipiga kura 97 dhidi ya 1 Jumatatu jioni ili kuanza majadiliano ya kina juu ya mageuzi ya uhamiaji, huku tofauti kati ya vyama zikijitokeza haraka juu ya malengo na kutoa mwangaza katika kile wabunge wanachotumaini kuona katika hatua za mwisho za mjadala huo. Kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate, Mitch McConnell, Mrepublican kutoka jimbo la Kentucky, kwa maneno yake alisema nina matumaini baraza hili litaweza kuchukua fursa hii na kuleta maendeleo ya kweli. Mjadala huru wa siku kadhaa unatarajiwa wakati tarehe ya mwisho inakaribia kwa maelfu ya vijana wahamiaji ambao waliletwa hapa nchini na wazazi wao wakiwa watoto. Mwaka jana Rais Donald Trump alisitisha mpango wa DACA ambao uliwalinda kwa muda wahamiaji vijana kuweza kufukuzwa hapa Marekani na kulipa bunge muda hadi Machi 5 kuandaa mswada unaoelezea nafasi yao ya ukazi halali. Watoto wawili wa Kisomali waliuawa na wawili wengine walijeruhiwa vibaya jana Jumatatu baada ya mabaki ya bomu kulipuka katikati ya kijiji cha El Lahela kaskazini ya Somalia. Mjomba watoto hao Abdi Jama ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wavulana hao wawili wenye umri wa miaka 14 na miaka 9 walikufa wakati mabaki ya bomu waliokuwa wakichezea yalipolipuka katika uwanja karibu na nyumba yao. Aliendelea kusema kwamba wasichana wawili, mmoja akiwa na umri wa miaka 4 na mwingine miezi 18, walijeruhiwa vibaya. Tukio hilo lilitokea katika kijiji cha El Lahlei karibu na Dhusa Marib katika wilaya ya Galgadud, kiasi cha kilomita 480 kaskazini ya mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Jama anasema mapigano ya hivi karibuni kati ya wanajeshi wa serikali na wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab katika eneo hilo yamesababisha kuwepo kwa mabaki ya mabomu yasiyolipuka katika vijiji hivyo vya maeneo ya shambani huko Somalia.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikiwa jeni kutoka hapa Washington DC. Wapendwa wasikilizaji, basi tukiwa tunaendelea baada ya habari hizo, taarifa yenye uzito inatupeleka huko Afrika Kusini, Mkamiti.
Haswa ambapo vyama vya upinzani nchini humo vimeungana ili kutaka uchaguzi wa mapema wa rais ufanyike pindi Rais Jacob Zuma aliyepo madarakani hivi sasa atakapoachia wadhifa huo. Mvutano wa kisiasa ndani ya nchi hiyo ambapo chama tawala cha ANC kimegeuka kuwa swala la kitaifa hivi sasa ni kutokana na hilo ombi la upinzani. Abdushakur, hebu tueleze basi suluhisho ni nini kwa mzozo huu wa hivi sasa?
Kwa hakika itakuwa vigumu sana hivi sasa kueleza jinsi mzozo wa kisiasa Afrika Kusini utakavyotanzuliwa atakapoondoka kiongozi aliyepoteza mashuhuri wake Jacob Zuma. Mwandishi wa Sauti ya America mjini Johannesburg Anita Powell anaripoti kwamba vyama vya upinzani vilivyoungana vileleza jana wakati kamati ya utendaji ya chama tawala cha ANC ilipokuwa inakutana kwamba mzozo wa kisiasa hauwezi kutanzuliwa kwa kuondoka kwa Zuma peke yake. Muungano huu wa vyama vya upinzani ulitangaza pia unataka kuwasilisha hoja ya kutokuwa na imani na rais bungeni, ikiwa ni mara ya tisa kwa Zuma kukabiliana na kura hiyo. Mara zote Zuma alishinda kwa vile alikuwa anaungwa mkono na wakuu wa chama cha ANC. Sasa muungano wa upinzani ukiongozwa na chama cha Democratic Alliance na chama cha mrengo wa kushoto wenye msimamo mkali cha Economic Freedom Fighters EFF unaeleza kwamba utaomba bunge livunjwe na uchaguzi wa mapema kuitishwa mara tu Zuma atakapoondoka. Kiongozi wa EFF Julius Malema anasema upinzani hautaridhika kumruhusu naibu rais Cyril Ramaphosa kuchukua kiti cha Zuma hadi uchaguzi wa katikati ya mwaka 2019.
They want Zuma to go because it's the time for Cyril's group to eat.
Anasema wanamtaka Zuma aondoke kwa sababu ni muda wa kundi la Ramaphosa kula, na wanasubutu kusema ni kipindi cha mpito. Mpito kutoka kitu gani? Haiwezi kuwa ni mpito. Hiyo ni utumiaji mbaya wa wazo hilo. Hiyo ni makundi yanayobadilishana viti na wala sio mpito kutoka kipindi cha rushwa kilichoshindwa kuelekea kingine, anasema Malima mwisho kumnukuu. Upinzani na Waafrika Kusini wengi wamekuwa wakitoa wito wa kumtaka Zuma ajiuzulu kwa miaka kadhaa sasa, alipokuwa anazidi kutumbukia katika kashfa za rushwa akilindwa lakini na wabunge wa ANC walio wengi. Lakini tangu ANC ilipomondosha Zuma kama kiongozi wa chama mwezi Disemba, Ramaphosa aliyechukua nafasi yake amekuwa akifanya kila awezalo kumhimiza naye kuacha madaraka, lakini amekataa hadi hapo jana na kamati ya NEC ilipoamua kumpa saa 48 kuacha madaraka. Na inavyoonekana hivi sasa Ramaphosa anakabiliwa na changamoto mpya, hasa ikiwa upinzani itafanikiwa kumhimiza Zuma aondoke, anasema mchambuzi Daniel Silke.
But I think Ramaphosa is a wily character, someone who has the ear of both domestic and foreign business interests in South Africa.
Anasema anadhani Ramaphosa ni mtu mwerevu, mtu ambaye anaaminiwa na kusikilizwa na wafanya biashara wa ndani na nje nchi. Na kuna idadi kubwa Afrika Kusini wa kawaida wanaotaka kweli kuona mabadiliko, lakini wako tayari pia kumpa nafasi Ramaphosa hata ikiwa ameshindwa katika baadhi ya changamoto zilizomkabili hivi karibuni. Na Zuma akistahafu hatakuwa mtu aliyestahafu kwa furaha, kwani huenda akakabiliwa na uchunguzi kadhaa za rushwa, ikiwa ni pamoja na kesi 738 zinazomsubiri kusikilizwa. Ndio maana pengine anakataa kuacha madaraka bila ya masharti, wanasema wachunguzi wengine. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mpendwa msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 na matangazo ya jioni. Lakini nakwambia usikose kusikiliza au kutizama kipindi chetu kipya Duniani Leo kwenye ETV. Basi hebu tuendelee na habari zaidi za dunia.
Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley jana Jumatatu alimuomba waziri wa mambo ya nje wa Kongo kupeleka ujumbe kwa Rais Joseph Kabila kuhusu mauaji ya wachunguzi wawili wa Umoja wa Mataifa. Ujumbe huo unaeleza, tafadhali muulize bwana Kabila kile alichokifanya na orodha yangu. Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Reuters, orodha ambayo Haley alimwambia Kabila wakati alipokutana naye Kinshasa mwezi Oktoba mwaka jana ilitaja majina ya watu waliohusika katika mauaji ya Zaida Catalan na Michael Sharp mwezi Machi mwaka 2017, ilisema ofisi ya Marekani katika Umoja wa Mataifa. Balozi Haley alimweleza Rais Kabila kwamba sheria kuhusiana na mauaji hayo ilikuwa kipaumbele cha Marekani. Ofisi ya Marekani ilisema hivyo. Sharp, ambaye ni raia wa Marekani na Catalan raia wa Sweden, waliuawa huko katikati ya Kongo wakati wakifanya uchunguzi huru kwa ripoti inayokwenda Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Miili ya Sharp na Catalan ilipatikana kwenye kaburi wiki mbili baadaye. Serikali ya Sudani Kusini inawasaka wabadilishaji fedha haramu ili kujaribu kuzuia sarafu ya Sudan Kusini pauni kushuka zaidi dhidi ya dola ya Kimarekani. Kikosi mchanganyiko cha maafisa polisi, jeshi na idara ya usalama wa taifa walionekana wakizunguka kwenye masoko kadhaa ya ubadilishaji fedha mjini Juba katika wiki iliyopita. Mfanya biashara mmoja wa ubadilishaji fedha ambaye aliomba jina lake lisitajwe kwa ajili ya usalama alisema msako huo utamzuia kujipatia chanzo pekee cha mapato yake. Mfanya biashara huyo wa soko haramu la fedha alisema hana maisha mengine zaidi ya kazi hiyo anayoitegemea. Wiki iliyopita Benki Kuu ya Sudan Kusini ilisema itaingiza dola zaidi ya Marekani kwenye uchumi ili kuzuia mdororo zaidi wa paundi ya Sudan Kusini. Dola ya Kimarekani hivi sasa inabadilishwa kwa paundi 250 za Sudan Kusini, ikiwa imeongezeka kutoka paundi za Sudan Kusini 215 wiki moja iliyopita kwenye soko haramu la fedha. Jaji Abdul Qawi Yusuf amekuwa Msomali wa kwanza kuongoza mahakama ya kimataifa ya sheria ICJ iliyoko The Hague, Uswisi. Mahakama hiyo ya ICJ yenye majaji 15 ni chombo kikuu cha sheria cha Umoja wa Mataifa. Inatoa hukumu ya mwisho na maamuzi ambayo lazima yatekelezwe kuhusiana na migogoro kati ya nchi na nchi na kuishauri Umoja wa Mataifa. Yusuf mwenye umri wa miaka 69, mzaliwa wa mji wa bandari ya Eir huko Somalia, alisoma kwenye chuo kikuu cha Somalia, chuo kikuu cha Florence na chuo kikuu cha Geneva. Atakuwa Mwafrika wa tatu kuongoza mahakama hiyo. Uongozi wa Yusuf utakabiliwa na mtihani mapema kabisa katika kesi ya kwanza ya ugomvi kati ya Marekani na Iran juu ya Marekani kuzuia mali za Iran ndani ya Marekani. Kesi nyingine ambayo itaangaliwa kwa karibu huko Afrika Mashariki ni mgogoro wa mpaka wa bahari kati ya Kenya na Somalia. Yusuf alisema utaifa wake hautaingilia ufanyaji wake kazi juu ya kesi hii. Aliongeza kusema kwamba utaifa wake hauna nafasi mahala pa kazi. Yusuf amekuwa kwenye mahakama hiyo tangu mwaka 2009 na awali alihudumu makamu rais wa mahakama hiyo. Atahudumu nafasi aliyonayo hivi sasa kwa kipindi cha mihula mitatu.
Naam, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko mashariki mwa Afrika na pembe mwa Afrika ambako mataifa ya eneo hilo yako katika mikakati ya kujiandaa na ukame wa kiangazi cha muda mrefu kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa yanayoshuhudiwa kote duniani. Mwandishi wa Mombasa Amina Chombo amehudhuria kongamano la 48 la kutathmini kiwango cha mvua cha msimu wa masika barani Afrika na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Mabadiliko ya tabia nchi yanaendelea kushuhudiwa kote duniani yameathiri usalama wa chakula katika mataifa ya pembe mwa Afrika ambayo yanategemea mvua katika uzalishaji wa chakula. Ripoti ya kituo cha utabiri wa mabadiliko ya tabia nchi cha IGAD inaonyesha kuwa katika miaka ya 2011, 2015 na 2016 bara la Afrika liliathirika na ukosefu wa chakula hasa katika mataifa ya Sudan Kusini, kaskazini na pwani ya Kenya, huku Somalia ikithirika zaidi. Wataalamu wa shirika la kimataifa la utabiri wa hali ya hewa kupitia washirika wanachama wa mataifa hayo wakitaja umuhimu wa serikali kuzingatia tabiri zinazotolewa na idara hiyo ili kujiandaa na athari za ukame. Vyombo vya habari vikitumika katika usambazaji wa habari kuhusu utabiri wa hali ya hewa katika mataifa wanachama, ukosefu wa usalama nchini Sudan Kusini ni kati ya vikwazo vikuu kwa raia na wakulima kupata arifa kwa wakati. Mojok Ogawi Modo ni mkurugenzi mkuu wa idara hali ya hewa nchini Sudan Kusini.
Kama watu wanaofaa kupata habari haiwafikii, basi tusemeje? Arifa kutoka idara ya hali ya hewa hazina maana, kwani ni wapate habari mapema ndio nao waanze kuzitekeleza.
Somalia ambayo bado inajikokota kutokana na mizozo ya kiusalama na kuweka miundo msingi, kwa sasa iko mbioni kuja na mipangilio kama nchi kuhamasisha kuhusu njia za uhifadhi wa maji yanayopatikana kutokana na ukame wa mara kwa mara nchini humo.
Wenye biashara za kilimo katika mto Shebele lazima waje na mbinu mbadala, na pia serikali inafaa kuwa na mpangilio wake kukabiliana na athari za ukame. Kwa hivyo watu wanafaa wategemee kawi ya jua na pia maji ya chemichemi.
Huyo ni mhandisi Omar Shurie, mkurugenzi wa idara utabiri wa hali ya hewa nchini Somalia. Nchini Burundi, ambayo pia imekumbwa na baa la njaa na kutegemea chakula kutoka mataifa jirani, japo hawajiwekeza sana katika miradi mikubwa ya unyunyiziaji maji mashamba, wanatilia mkazo ukulima wa mimea inayostahimili ukame. Augustin Ngenzirabona ni mwakilishi wa kudumu wa shirika la kimataifa la utabiri wa hali ya hewa nchini Burundi.
Tunajaribu
sana kubadili mbinu za kilimo, ambapo tunahimiza wakulima wapande mimea ile zaidi inastahimili ukame. Na hapa natoa mifano tu: mihogo, viazi na baadhi ya ndizi. Pia tunahimiza wakuze katika mashamba yaliyo mabondeni.
Katibu wa kudumu katika Wizara Mazingira na Misitu nchini Kenya, Charles Nkuli, akidokeza kuwa mataifa yaliyoko chini mwa bonde la Sahara huenda kakumbwa na kiangazi cha muda mrefu, yani La Nina. Amina Chombo, VOA Jioni, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. Na Uturuki inaongeza shinikizo kabla ya waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Rex Tillerson kutembelea taifa hilo wiki hii, huku waziri wa mambo ya nchi za nje wa Uturuki akitoa wito kwa Washington kuchukua hatua thabiti ili kushughulikia wasiwasi wa Ankara kuhusu ule uungaji mkono wa Marekani kwa kundi la wanamgambo wa Kikurdi huko nchini Syria. Vinginevyo watavunja uhusiano kati yao. Sasa Abdul Shakur, kwa kuwa wewe umekuwa ukifuatilia ripoti hii kwa kina zaidi, unadhani ushirikiano kati ya nchi hizi kweli unaweza kuvunjika au?
Kwa hakika chochote kinaweza kutokea. Tusisahau kwamba uhusiano kati ya nchi mbili haukuwa mzuri kwa muda mrefu kabisa tangu jaribio la mapinduzi lililoshindwa huko Uturuki mwaka jana. Na mwandishi wa Sauti America Dorian Jones akiripoti kutoka Istanbul anaeleza kwamba waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu alitoa matamshi hayo kando ya mkutano kati ya Uturuki na nchi za Afrika jana mjini Istanbul, akitoa onyo la mwisho kwa Washington kabla ya Tillerson kuwasili huko baadaye wiki hii.
Bizim ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir.
Amesema uhusiano wa Uturuki na Marekani uko katika kile alichokieleza ni hali tete kabisa, na mataifa haya mawili yataweza kurekebisha ushirikiano wao au kuvunjika kabisa. Anasema Uturuki haitaki ahadi tupu, inataka hatua thabiti ili uaminifu uweze kudumisha uhusiano, na ameilaumu Marekani kwa kutoweka kwa uaminifu huo. Washirika hawa wawili wanachama wa NATO wamekuwa kivutana upya tangu Washington kuunga mkono na mgambo wa Kikurdi wa Syria YPG katika vita dhidi ya Islamic State. Ankara inachukulia YPK ni kundi la magaidi lenye uhusiano na waasi wa muda mrefu wa Kikurdi wa Uturuki. Mwezi uliopita wanajeshi wa Uturuki waliingia eneo linaloshikiliwa na wanamgambo wa Kikurdi huko Syria la Afrin, licha ya wito wa mara kwa mara kutoka Washington wa kutoingia. Uturuki imetishia kupanua operesheni zake za Syria hadi mji wa Manbij ambako wako wanajeshi wa Marekani pamoja na wapiganaji wa YPG. Waziri wa Uturuki wa mambo ya nje ameitumu pia Marekani kutumia kisababu cha kuwasaidia YPG katika kupigana na Islamic State ili kuendelea kubaki katika eneo hilo tu. Maafisa wa Marekani hawajakuwa na jawabu la moja kwa moja kuhusiana na tuhuma za mwanadiplomasia huyo wa juu wa Uturuki. Waziri Tillerson alikuwa Misri jana akiendelea na ziara yake ya Mashariki ya Kati kujaribu kutanzua utata huo wa Syria na masuala mengine ya kanda hiyo ya Mashariki ya Kati.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Jeshi la Afrika Kusini limeanzisha uchunguzi kuhusiana na ripoti kwamba wanajeshi wake 1000 katika kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa huko mashariki mwa DRC walioshambulia na kuwatesa wanavijiji. Serikali ya Sudani Kusini inawasaka wabadilishaji fedha haramu ili kujaribu kuzuia sarafu ya Sudani Kusini paundi kushuka zaidi dhidi ya dola ya Kimarekani. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley jana Jumatatu alimwomba waziri wa mambo ya nje wa Kongo kupeleka ujumbe kwa rais wa DRC Joseph Kabila kuhusu mauaji ya wachunguzi wawili wa Umoja wa Mataifa. Ujumbe huo unaeleza, tafadhali muulize bwana Kabila kile alichokifanya na orodha yangu. Baraza la Senate la Marekani lilipiga kura 97 dhidi ya 1 jana Jumatatu jioni ili kuanza majadiliano ya kina juu ya mageuzi ya uhamiaji. Mwisho wa muktasari wa habari, na ndio mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na Abdul Shakur Abodi. Tunawatakia asubuhi njema.
Sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaweza sera msimamo wa serikali ya Marekani. Wakati hali ya kiuchumi na kisiasa ikiendelea kuzorota nchini Venezuela, Rais Nicolas Maduro amegeuzia macho yake kwenye lengo jingine, viongozi wa kanisa Katoliki ambao wamepaza sauti zao dhidi ya rushwa katika serikali ya Maduro, ambapo watu wa Venezuela wanakumbwa na shida. Maduro ametaka uchunguzi ufanyike juu ya waumini ambao wamekuwa kikosoa serikali na kudai kwamba huenda wakakutwa na hatia ya uhalifu kwa mujibu wa sheria iliyopitishwa mwezi Novemba na bunge la taifa ambalo si halali, ambalo limeundwa likiwa na wafuasi wa Rais Maduro. Miongoni mwa hatua nyingine ni ile iitwayo sheria ya katiba dhidi ya chuki kwa ajili ya kuishi kwa amani na ustahimilivu kati ya makundi ya watu na kuwaadhibu wale wanaounga mkono ujumbe wa chuki katika mitandao ya kijamii, ambapo adhabu yake inaweza kuwa kifungo cha hadi kufikia miaka 20, na wanachama wa taasisi za siasa walioeneza ujumbe unaodaiwa wa chuki lazima wafukuzwe. Human Rights Watch imeelezea kuwa sheria hiyo ni dhahiri tishio kwa uhuru wa kujieleza. Tume ya Amerika kuhusu haki za binadamu imesema huenda inachochea manyanyaso makubwa ambayo hayaendani na jamii ya kidemokrasia. Kutumia sheria kama silaha dhidi ya viongozi wa kidini wa Venezuela ni jaribio la hivi karibuni kuzima upinzani wowote kwa utawala wake. Maduro aliwaeleza viongozi wa Katoliki ambao vyanzo vya habari vilisema ni pamoja na maaskofu Victor Hugo Basabi wa San Felipe na Antonio Lopez Castillo wa Barquisimeto kama mashetani. Alisema pia kanisa Katoliki nchini Venezuela limejaa wadui, sumu, chuki na taarifa za uchochezi. Mwaka 2017 maaskofu wa Venezuela walikosoa kuvunjwa kwa katiba nchini humo na hivi karibuni kulaani tangazo la uchaguzi ambao Maduro anasisitiza uchaguzi wa haraka lazima ufanyike mwezi Aprili. Mwakilishi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Nikki Haley, amelaani wito wa Maduro wa uchunguzi wa kihalifu dhidi ya maaskofu wawili wa Katoliki ambao wamezungumzia rushwa na njaa katika kile kilichoitwa sheria dhidi ya chuki. Katika taarifa yake ameeleza kwamba utawala wa Maduro wa ghasia, ukandamizaji, ufisadi na uliofilisika unaendelea kuadhibu watu wa Venezuela kwa kuwalenga viongozi wa kidini ambao wanaleta amani na kutoa matumaini kwa waumini. Utawala huo unaendelea kuonyesha kwamba unajali tu juu ya kujilinda madaraka yake na kutojali chochote juu ya haki za msingi za kibinadamu na ustawi wa raia wake. Balozi Haley amesema, tunaendelea kuunga mkono kwa kiasi kikubwa watu wa Venezuela katika vita vyao vya kurejesha demokrasia kutoka kwa dikteta mbaya. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, inaweza sera msimamo wa serikali ya Marekani.